Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denen yer titremesini baştan geçirenlerini gurrun verdi. Refn Aşkavat, Türkiye'deki Türkmen pidaları vardı da dünya. Aşkavatlılar 20 yıldan köyünü uluğularını yine beylek sevdi, yazga dronları satıp biliyor. Balkanlı tiyo kömök uluğularının yetmesiyle yitileşiyor. Daşkent Aşkavat'a 20 tane tiyo kömök uluğunu soğut verdi ve beylek tarifler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizmen Yoksun Anı Urvan tanşe diyarını. 9-njy fevrallaky aýyrly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azdan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevrallaly betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň gaýanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boýun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen öpçün edilmegini sorady. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sansiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirer. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşiginin adattan naşar samitinin öňü sirasında eden beyanatını aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan naşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre samitin esas meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu olar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan arayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat alma için yürüyte telefon vergilerine yüz tutup bilerler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçihanasının, İstanbul şehrindeki baş konsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýledi Nesir, halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma Resm Aşgabat bu mağlumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzlary turan halk protestleriniň dowam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetine duşup ýurdun demokrat ýurduny alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düwi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universitet tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin gelecek adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hükümet owan mermerini import etmege kalıklanma bilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki baş konsulü Aymurat Kosmuradov, Hırat devletinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilen geçiren duşluğunu Türkmen tarafının owan mermerini import etmege kalıklanyanlığına etti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı owansanın Bahtar agentliğine salgılanıp hava Türkmenistan'ın çayları duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükler ödeyenliği var da aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdi hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen kazıklanyanlığı var da kavar Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan zayların Münglür Çadım'ın ölümüne sebep olan altına kavat geldi. Siz kavarlar dinlediniz.